This is Hookem Online Podcast.
Halo teman-teman, mungkin belum lekang dari ingatan kita tentang pidato kemenangan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu yang sempat menuai banyak kritik, khususnya dari kalangan hukum. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, salah satu lembaga penelitian, cukup menyoroti terkait dengan pembenahan regulasi. Karena pada saat debat capres, Jokowi cukup menyinggung tentang pembenahan regulasi, namun pada saat pidato kemenangan, hal ini luput untuk disinggung. Saat ini telah hadir bersama saya, Direktur Riset Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Mas Rizky Argama. Langsung aja ya Mas Gama. Jadi sebenarnya nih isu pembenahan regulasi itu seberapa penting sih fokusnya untuk pemerintahan ke depan?
Sangat penting ya. Jadi saat ini Indonesia itu berhadapan dengan situasi yang biasa disebut dengan hiperregulasi atau jumlah produk peraturan perundang-undangan yang terlalu banyak. Jadi saat ini ada data yang menyebutkan bahwa di Indonesia itu ada lebih dari 200 ribu regulasi, baik itu di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Nah, kita lihat satu data saja yang ada di tahun 2014 hingga Oktober 2018, jadi itu masa pemerintahan Joko Widodo, itu pada satu periode itu saja itu ada lebih dari 8.400 regulasi yang dilahirkan. Itu regulasi baru ya, baik itu di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Jadi kita bisa bayangkan bahwa saat ini sangat banyak persoalan yang diatur oleh regulasi. Nah, tapi hiperregulasi itu ternyata tidak berbanding lurus dengan kemampuan peraturan menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat. Jadi di satu sisi jumlah peraturannya sangat banyak, tapi di sisi lain itu justru tidak sesuai dengan tujuan utama regulasi, yaitu menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat.
Oke, jadi hiperregulasi, 200 ribu peraturan dari 45 sampai sekarang, dan pada masa pemerintahan Presiden Jokowi aja, 8 ribu peraturan baru yang keluar. Nah, sebenarnya itu faktor apa sih yang menjadikan itu tidak berdampak positif bagi masyarakat, dan juga implementasi sama apa yang tertulis mungkin dirasakan berbeda oleh masyarakat. Kira-kira gimana faktornya tuh Mas Gama?
Ada beberapa hal ya yang bisa dibilang menyebabkan kenapa kualitas regulasi di Indonesia itu tidak cukup baik. Yang pertama itu terkait soal perencanaan. Jadi saat ini bisa dibilang antara perencanaan pembangunan dengan perencanaan legislasi itu seringkali tidak sejalan. Jadi ada dua dokumen sebenarnya yang ada di sisi pemerintah. Yang pertama yang disebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN yang disusun atau dikoordinasikan oleh Bappenas. Nah, itu yang disebut dengan perencanaan pembangunan. Di sisi lain, ada yang disebut dengan usul program legislasi nasional yang dikoordinasikan penyusunannya oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional atau BPHN di sisi pemerintah. Itu yang kemudian nanti akan diajukan kepada DPR untuk menjadi prolegnas yang resmi. Nah, di sisi pemerintah ini, ada dua dokumen yang selama ini digunakan, yaitu dokumen perencanaan legislasi tadi dan dokumen perencanaan pembangunan, tapi seringkali itu tidak sejalan. Jadi apa yang diusulkan di dalam dokumen perencanaan pembangunan seringkali justru tidak muncul di dokumen perencanaan legislasi. Misalnya di tahun lalu, di periode lalu, itu jumlah RUU yang dicantumkan dalam dokumen perencanaan legislasi atau usul prolegnas pemerintah itu ternyata jumlahnya berbeda dengan usul RUU yang ada di dalam RPJMN. Bahkan sebagian yang ada di RPJMN justru tidak muncul di dalam dokumen usul prolegnas. Begitu juga sebaliknya. Jadi situasi yang pertama adalah memang saat ini terjadi ketidaksesuaian atau ketidaksinkronan antara proses perencanaan legislasi dan perencanaan pembangunan. Kemudian yang kedua, hingga sekarang tuh bisa dibilang ada kecenderungan baik dari pemerintah dan DPR sebagai pembuat peraturan, terutama pembuat undang-undang, itu ada kecenderungan untuk menjadikan undang-undang itu sebagai solusi atas semua permasalahan. Padahal yang pertama kita tahu bahwa regulasi itu bentuknya banyak, nggak hanya undang-undang, ada PP, ada perpres, ada peraturan di tingkat daerah, itu yang pertama. Yang kedua, tidak semua permasalahan itu solusinya adalah peraturan. Jadi itu dulu, cara pandang seperti itu yang sampai saat ini masih sulit diubah dari pembuat hukum kita, baik itu pemerintah maupun DPR. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah semakin hari produk undang-undang kita semakin banyak. Saya kasih contoh seperti ini misalnya. Undang-undang tentang pendidikan tinggi itu sekarang bentuknya undang-undang ya. Tapi kalau kita lihat di undang-undang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional 20 tahun 2003, sebenarnya di situ diamanatkan bahwa pendidikan tinggi itu diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah. Tapi justru DPR dan pemerintah memutuskan untuk membentuknya dalam sebuah undang-undang. Contoh lainnya misalnya terkait dengan ada banyak undang-undang yang mengatur soal profesi kesehatan. Kita tahu ada undang-undang praktek kedokteran, undang-undang tenaga kesehatan, undang-undang keperawatan, undang-undang kebidanan. Nah, empat undang-undang ini sebetulnya mengatur persoalan yang bisa jadi itu disatukan dalam satu undang-undang saja, kemudian diatur lebih lanjut di PP. Tapi justru pemerintah dan DPR memutuskan bahwa itu dibentuk dalam undang-undang tersendiri. Ada contoh, ada banyak contoh lain lagi misalnya, di bidang perkebunan, kita tahu kita sudah punya undang-undang tentang perlindungan petani, kemudian undang-undang tentang perkebunan. Tapi hari ini DPR dan Presiden itu bermaksud untuk membahas undang RUU tentang pertembakauan dan RUU perkelapa sawitan. Nah, hal-hal seperti ini itu sangat punya potensi menghadirkan ketentuan yang tidak saja tumpang tindih, tapi bahkan mungkin bisa saling bertentangan satu sama lain. Jadi ini juga salah satu bisa dibilang faktor yang mendorong kualitas regulasi kita itu lemah. Nah, yang ketiga atau yang terakhir ini adalah persoalan mekanisme monitoring dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang masih belum diatur di Indonesia. Jadi, sekarang kan kita punya namanya Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Di situ diatur tuh tahap proses pembentukan perundang-undangan. Tapi kalau kita lihat, di situ hanya dimulai dari proses perencanaan dan berakhir di proses pengundangan atau publikasi peraturan perundang-undangan. Tapi undang-undang itu tidak mengatur bahwa sebuah produk regulasi itu harus dipantau dan harus dievaluasi. Akibatnya apa? Ada sangat banyak peraturan, tidak hanya undang-undang ya, di berbagai macam level, itu yang secara normatif dia masih berlaku, tapi dalam implementasinya dia sudah tidak dapat diberlakukan. Misalnya ada peraturan tahun 50-an yang terkait dengan batasan nilai transaksi yang harus dilakukan di bank. Jadi nilai transaksi yang harus dilakukan di bank itu minimal Rp25.000. Itu tentu nggak relevan dengan situasi saat ini kan. Tidak mungkin kita misalnya Rp25.000 sampai apa atau Rp50.000 itu melakukan harus di bank. Pasti kan tanpa melalui bank pun kita bisa melakukannya. Nah, itu salah satu contoh bahwa kalau peraturan itu tidak dievaluasi, maka dia akan menjadi sebuah peraturan yang usang dan tidak berguna. Tapi itu memenuhi jumlah peraturan yang ada di dalam database peraturan kita. Nah, contoh lain misalnya terkait dengan tumpang tindih peraturan. Ada sangat banyak contoh, tapi saya bisa kasih satu contoh misalnya peraturan tentang HGB, hak guna bangunan. Kalau kita melihat di Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 tahun 60, di situ HGB diatur pemberian haknya itu adalah 30 tahun, kemudian bisa diperpanjang maksimal 20 tahun. Tapi di Undang-Undang Penanaman Modal, itu pemberian haknya di awal itu bisa 50 tahun dan bisa diperpanjang 30 tahun, sehingga total 80 tahun. Nah, mungkin ini bisa dibilang sebagai pembaruan peraturan, tapi di sisi lain, ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang UPA itu tidak diubah sama sekali. Sehingga bisa dibilang ini akhirnya membuat pelaku usaha atau siapapun yang ingin menggunakan ketentuan itu menjadi sulit untuk menerapkannya karena terjadi tumpang tindih.
Ya, terkait soal masalah dalam proses atau substansi yang tadi tumpang tindih, kira-kira ada lagi nggak faktor lain yang menyebabkan itu menjadi hyper-regulation?
Ya, jadi saat ini bisa dibilang kita tidak memiliki satu badan yang diberikan otoritas penuh untuk melakukan proses, terutama proses monitoring dan evaluasi peraturan. Jadi di satu sisi kita punya BPHN yang melakukan perencanaan legislasi di sisi pemerintah, kemudian ada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan yang melakukan proses harmonisasi regulasi. Keduanya berada di bawah satu kementerian yang sama, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nah, tapi dari dua lembaga ini tidak ada satupun yang diberikan kewenangan khusus untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Sehingga yang terjadi adalah ada beberapa KL, kementerian lembaga, yang punya inisiatif sendiri untuk melakukan monitoring dan evaluasi peraturan di dalam lingkupnya. Sehingga proses monesnya masih berlangsung secara parsial, tidak sistematis dan tidak komprehensif. Nah, sebetulnya Presiden Joko Widodo menawarkan gagasan yang sangat menarik ketika debat presiden bulan Januari lalu, yaitu soal pembentukan lembaga khusus untuk mengelola regulasi. Nah, yang diharapkan kalau misalnya ada badan regulasi yang bersifat nasional ini adalah proses regulasi, proses pembentukan peraturan secara komprehensif mulai dari perencanaan hingga monitoring dan evaluasi itu bisa diintegrasikan dalam satu badan ini. Sehingga koordinasinya tidak lagi sering terjadi miskoordinasi atau tumpang tindih, dan juga tidak terjadi ego sektoral karena itu dipusatkan ke dalam satu badan saja.
Oke, jadi dari segala permasalahan yang ada, langkah konkretnya apa kira-kira yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam periode yang akan datang nanti?
Yang pertama tentu saja proses yang tadi saya sebutkan di awal, perencanaan legislasi dan perencanaan pembangunan, itu tidak boleh lagi menjadi dua proses yang terpisah. Jadi itu boleh dilakukan secara paralel, tapi harus dilakukan secara bersamaan juga gitu. Jadi dilakukan secara terpusat, dilakukan dengan koordinasi yang sangat baik, karena yang terjadi saat ini kan seringkali BPHN berjalan sendiri, Bappenas berjalan sendiri, kemudian dokumennya digabungkan dan ternyata tidak sinkron. Sehingga yang dibutuhkan adalah proses yang paralel, sinkron, dan terkoordinasi dengan baik. Yang kedua, tentu saja itu kaitannya dengan berbagai macam undang-undang yang materi muatannya ternyata tidak mesti diatur dalam undang-undang, bisa dengan PP, Perpres, maupun bentuk peraturan yang lain.
Peraturan teknis.
Sehingga yang dibutuhkan adalah memberikan ketentuan terkait materi muatan peraturan yang lebih ketat. Nah, mau tak mau berarti kita harus mendorong revisi terhadap Undang-Undang 12/2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, karena sistem dan manajemen pembentukan peraturan itu semuanya diatur di situ. Sehingga itu harus diubah, sehingga ada penyesuaian terkait dengan ketentuan materi muatan dan juga proses legislasinya secara umum. Nah, dan yang terakhir adalah memasukkan mekanisme monitoring evaluasi tadi itu ke dalam perubahan Undang-Undang 12/2011. Jadi Undang-Undang 12/2011 itu tidak hanya mengatur mulai dari perencanaan sampai pengundangan, tapi juga sampai tahap pasca pengundangan, yaitu monitoring dan evaluasi. Dan satu lagi yang juga terpenting adalah sepertinya Presiden Joko Widodo harus mewujudkan gagasan yang pernah dia singgung, yaitu untuk mendirikan badan regulasi yang bersifat nasional, yang punya fungsi utama untuk mengelola proses legislasi atau proses regulasi mulai dari perencanaan hingga pasca pengundangan berupa monitoring dan evaluasi. Gitu.
Nah, tadi kita sudah menyimak bersama terkait dengan hiperregulasi di Indonesia dari pakarnya langsung. Semoga solusi-solusi yang tadi ditawarkan bisa menjadi perhatian serius bagi pemerintahan Jokowi di periode yang akan datang. Mari kita kawal bersama.
This is Hukum Online Podcast.